Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Det her episode 105. Jeg heter Sverre, er produsent, og vi har litt andre tema i dag å snakke om i finans. Det jo kanskje ikke de mest spennende markedene etter noen hektiske, i hvert fall uke og måned, egentlig et år, så har ting roet seg litt ned, og man snakker om litt sånn mer perifere ting. I dagens episode tenkte vi skulle innlede med et sitat som kom ut i natt, tror jeg det var, natt eller i går, fra Charlie Munger, som en nestorens nestor. Altså, han NK-en til Warren Buffett, verdens største forsikringsmann og veldig legendarisk investor. Og Charlie Munger har jo ofte ganske, ganske interessante sånn filosofiske syn på markedet. Så du kan si hei, Peter, før vi starter.
Jeg kan begynne å si hei, hei til deg, og for så vidt til Charlie Munger. Jeg gleder meg til å høre.
Føler du at du er Norges Charlie Munger, eller er du cirka 50 år for ung?
Jeg håper at jeg er cirka 50 år for ung.
Han er vel 92, ja. Men da kan vi starte med et kort sitat fra Charlie Munger, så vi hadde litt diskutert litt før vi startet.
I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization, and I'll leave the criticism to others.
Spørsmålet var, hva synes du om bitcoin? Hva synes du om krypto?
Ja, og i den anledning så har jeg noen tall, fordi jeg har sett på tall fra 2011, altså cirka 10 år eller litt mer, frem til dags dato. Og hvis du da ser på, altså siden Bitcoin nevnes her da, den annualiserte avkastningen, eller vi kan begynne med den annualiserte avkastningen på Nasdaq, fordi det har jo gått, som alle vet nå, fenomenalt. Og den annualiserte avkastningen på Nasdaq-indeksen er på 20,5%. Og den annualiserte avkastningen på S&P 500, som også har gått veldig sterkt i denne perioden, takket være de kvantitative lettelsene, er 14,5%. Og eiendom i USA, representert gjennom REITs, altså disse Real Estate Investment Trusts, har gått 10,1%. Statsobligasjoner har gått 6,5%. Dette er annualisert avkastning i denne perioden, altså årlig avkastning annualisert i denne perioden. High yield har gått 5,5%, så du kan si at statsobligasjoner, lange statsobligasjoner, har hatt en større, har gitt bedre avkastning enn en high yield, altså de mest risikofylte obligasjonene, det er interessant i seg selv. Investment grade, som er da også selskapsobligasjoner, men med mye høyere kvalitet enn en high yield, har gått 5,4%. Så jeg vil jo si at du har i hvert fall ikke blitt betalt for å ta den high yield-risikoen i denne perioden. Og så har du råvarer som er ned 3,8% i denne perioden. Altså, men hvis vi ser på hele spektret, så er den som solid har slått alt dette, og som de aller fleste investorer, meg selv inkludert, i hvert fall i den perioden, for jeg kom først inn i dette på, da etter kursfallet i 2018, bitcoin, som har da en annualisert avkastning på 223,8%. Så bitcoin har slått alt og alle, kan vi godt si, og opp 95% hittil i år, mens S&P 500 opp 12%, Oslo Børs hittil i år opp 10,5%. Men i år også råvarer, som da har gitt negativ avkastning i den lange perioden, det opp 22%.
Men Charlie Munger snakket ikke om avkastning.
Nei, det gjorde han sikkert ikke. Han snakket
om hva som bra for verden. Så kontra argumenten på hvordan du får perfekt avkastning. Det å ta noe verdiløst og sette fokus på det. Noe som objektivt sett verdiløst. For eksempel sånne byttekort i en eller annen, altså som en leke på en måte, et papirkort som har en nominell verdi på kanskje 1 øre eller 10 øre eller noe sånt. Og for eksempel kaller man det Magic the Gathering, et sånt kortspill, og så har du Pokémon-kort og masse andre kort. Og nå, en av de, altså flere av de kortmarkedene nå har gått til himmels, helt til det siste nå, i takt med alt mulig annet verdiløst bullshit som går til himmels, som har gått til himmels under kvantitative lettelser. Og du sier bitcoin startet jo, altså ble en ting mer eller mindre nøyaktig samtidig som kvantitative lettelser kom. Og var jo
da tok det for alvor, jeg er helt enig.
Men det, altså, selvfølgelig vil noe ha en sinnssyk analysert avkastning hvis det er en suksess, hvis det kommer fra null. Mens det han snakker om er jo...
Hvis det kommer det fra null, så har du ikke noe avkastning.
Ja, men er det her en verdi? Nei, ja. Men altså det var null verd, og så plutselig har folk tilegnet det verdi. Men det jeg mener er at det som er interessant med det her sitatet, som vi sikkert er ganske uenige om, eller i hvert fall delvis uenige om, om det er bra eller dårlig. Men poenget var at avkastning er ikke det eneste som betyr noe når det kommer til finans. Og det han mener, tror jeg, er at det er veldig mye bortkastet energi og ressurser som brukes til bitcoin.
Ja, det kan godt hende at han har rett i det. Det samme er det vel når du klikker på Facebook og gjør andre ting også. Så...
Men alle de andre verdiklassene du nevnte, alle aksjer, obligasjoner, du får en nett benefit for menneskeheten. Du kan kjøpe melk, du kan bygge deg et hus, du kan ha en jobb. Sånne type helt konkrete verdier.
Men, og det mener du ikke kan gjøre hvis du selger bitcoinen dine?
Ja, men bitcoin i seg, altså du kan spekulere, men du kan jo spekulere i... og kjøpe flakslodd der noen har skrapet av 2 som er 500 000 gevinst, og så vil du, hvis du spekulerer i å kjøpe at folk har skrapt 2 ruter på flakslodd, så er det en statistisk betydelig sjanse for å vinne 500 000 på flakslodd. Og hvis du har rett i det, så betyr ikke det fortsatt en god avgjørelse å gjøre det. Det er jo bare spekulasjon.
Så... Det kan være, men jeg vil jo, altså, jeg vet ikke om det er så enkelt. Altså, for det første så er det jo, eventuelt verdien av programmeringen, altså programmet og kryptografien, prøv å si det der, etter 2 kaffe, på bitcoin. Og jeg har vondt for å se at det har null verdi, det er det første, så kan vi argumentere hva den verdien er, men verdien har i hvert fall vært ganske enestående for eksempel folk i Venezuela som valgte å, når de så økonomien begynne å gå over ende, flytte pengene sine til bitcoin. Det har garantert vært en suksess, fordi landet deres har implodert, og valutaen deres har implodert, og det samme er jo det Erdogan er redd for og har merket. Det er at tyrkere begynte å kjøpe bitcoin fordi de stolte ikke på, staten og statens evne til å håndtere den økonomiske krisen. Så jeg vet ikke om du kan kalle det er spekulativt å gjøre, men alternativet deres var verre. Så jeg vet ikke om vi kan generalisere så enkelt over denne problemstillingen. For meg så, altså jeg føler jo litt grann av at man anfører det som veldig mange Altså samme type argument som veldig mange hadde i forbindelse med internett til å begynne med, og en hel del av selskapene som fulgte internett, og vi vet jo at veldig mange av dem gikk galt, men det var jo den samme type argumentasjon du fikk, og jeg var en av de som sa at det fantes ikke egentlig en ny økonomi, for økonomi var like økonomi, og det holder jeg på fortsatt, fordi det skal omsettes i for eksempel kjøpekraft, eller som du er inne på, at man kan kjøpe deg hva du sa, bil, eiendom eller hva som helst. Så du har jo muligheten til å gå over i det, så jeg føler jo at å generalisere, for eksempel, i ditt tilfelle da, hvor du nevner bitcoin, som verdiløst, det føler jeg på en måte er å strekke det veldig langt. Dogecoin derimot, jeg føler jeg er mye nærmere det du snakker om, noe som er laget for å være en spøk, eller for den saks skyld, som vi var inne på i en tidligere episode, muligens det var forrige, mumitrollkopper, som begynner å...
Ja, skrev blogginnlegg om det.
Ja, ikke sant? Altså, som plutselig får en verdi godt over 100 000, var det ikke 100 000 kroner, eller tar jeg feil? Nei, jeg mener at det var det.
Ja, det er et manipulert, det er 100% manipulert marked som har 100% manipulert og høye priser. Opp til 100 000.
Ja, ja. Manipulert.
Ja, manipulert. Jeg har jo bevis i det blogginnlegget, det beviser jo.
Jo, men jeg tenker jo at hvis jeg får tak i, hvis jeg kunne gå ut og kjøpe en mummitrollkopp og selge den for 100 000 kroner, altså jeg vet ikke hva en sånn kopp koster, jeg sier den koster 20 kroner eller noe sånt.
120, tror jeg.
120, wow.
120 til 250, noe sånt.
De,
for det er jo
licensing. Ja, og de sier at det ikke er inflasjon. Det er artig. Og jeg kan få 100 000 kroner for den, så vil jeg jo si at da har jeg realisert.
Jo, men vet du hvordan du får det da? Jeg synes det er veldig illustrativt. Det var jo tilfellig at jeg oppdaget det, fordi at søsteren min skulle selge en kopp for noe sånt som 20 kroner på internett eller noe sånt, bare kvitte seg med gamle ting når ungene blir eldre. Og da ble jeg kontaktet av en av de folkene som har samlet på det her og på en måte laget det markedet. Og da sa, her er den korrekte prisen, vennligst endre til den korrekte prisen. Og så sa hun, har du så kjøpe den? Så ba, nei, jeg vil ikke kjøpe den, sett den til den prisen. Og det minner meg litt om diamantmarkedet. Det er jo mange som sammenligner for eksempel diamanter og gull, hvis du ikke er i finans, du ikke har, tenk at det er et lignende marked. Mens diamantmarkedet er jo et gjennommanipulert marked, der du har enkeltaktører som kontrollerer store deler av verdiene. Og det kan du jo bevise, for du bare går og kjøper en diamant et sted, og så prøver du å selge det et lignende sted, og så ser du hva verdien er, som er cirka en tiendedel.
Sånn det er i hvert fall vesentlig mye lavere. Vesentlig
ja. Lavere. Og det finnes jo nå en ETF for diamanter, faktisk, som er den første diamant investeringsobjektet noen har sett, som kom helt nylig.
Åja.
Men det her er, altså, å ha manipulerte markeder er ikke noe nyhet. Når det gjelder diamanter, så var det jo en reklamemann som skapte det markedet med å lage lage en tradisjon med at man har forlovelsesringer, og så finne på masse ting sånn at det skal koste 3 månedslønn og så videre. Mm. Og da gikk diamantprisene opp 10 000 ganger. Ja. Men jeg synes bare det er interessant filosofisk det han sier, Charlie Munger, som virkelig en veteran, men også litt hva det betyr for alle de andre tingene. Og så begynte jeg å tenke at alt vi ser er jo bare masse verdiløs bullshit som blir verd, i anførselstegn verd, masse, over hele linja, og at det er bare et symptom på at markedet er, altså, ting er bare gått så langt det kan gå i forhold til å pumpe inn nye penger. Det må jo være en kontrast, eller en reaksjon på det.
Ja, det tror jeg det er. Jeg tror mange ting er reaksjon på det, og det gjelder jo også det nivået som aksjer handler på. Altså det, nå snakker jeg om i forhold til økonomiske nøkkeltall. Hvis du ser på aksjer nå i forhold til, på verdensbasis, så har de aldri vært så høy i forhold til verdiskapningen som de er nå. Aldri. Altså, pre-2008, ikke engang finans... .com, så har de vært så mye, eller har hatt så høy pris i forhold til verdiskapning, så at vi har manipulerte markeder, det er vel ingen som påstår at vi ikke har, for å si det på den måten. Det er vel umulig å motbevise. Så Så ja, veldig mye en følge av det, og jeg tror godt mulig at kryptovaluta, altså kryptovaluta begynner å bevege seg med risiko, rett og slett fordi folk er såpass eksponert, så hvis aksjemarkedet faller, så faller de tilbake også, og de kan falle tilbake uavhengig av det også, som vi så for et par uker siden da Bitcoin korrigerte, hva var det, over 20%, tror jeg. Altså fra 65 og ned til, jeg lurer på om det var så lavt som 47 før det kom seg opp igjen. Nå er Bitcoin fortsatt ikke over 60 000 dollar igjen, mens Ethereum har laget godt over 3 000 dollar, så det er i ny all time high. Så det skjer jo ting innenfor krypto, uten at vi skal nødvendigvis henge oss veldig opp i krypto i denne
settingen. Det var bare, det er litt sånn artig med finansfilosofi. Hvis du ser på, for eksempel på CNBC eller les Finansavisen, så får man kanskje litt annet syn på finans, at ting bare skal opp, og ref at vi skal snakke om meglerhus og anbefaling og diverse senere, er jo at alle kreftene i finans er jo mot bullishness. Så godt, ja. Sånn.
Men jeg er ikke sikker på hvor jeg så det, men hun som er, jeg mener at hun er sjefsøkonom, Kari Due Andresen i Handelsbanken, hadde da nevnt et eller annet sted at hun hadde kjøpt, hun var ute i DN for en uke eller to siden, og faktisk snakket om bitcoin. Det var rett etter vi hadde sagt at det var ingen i finans i Norge som kommenterte bitcoin. Rett etter det så er hun ute, og da er det DNB også har det i morgenrapporten sin om bitcoin. Men i hvert fall, hun har da kjøpt noen bitcoin, eller noe bitcoin, og hadde skrevet om det et eller annet sted, og det resulterte i at Twitter-kontoen hennes gikk fra 2000 til 3500 følgere tvert. Så det forteller jo, det er jo et tema det også. Så hvis man skal
opp... Det er interessant da.
Ja, jeg synes det. Så hvis du skal opp i følgere på Twitter, så gjelder det å fortelle at man har kjøpt bitcoin et eller annet sted. For da, og det tror jeg, men jeg ser jo samtidig at altså du har enten eller, synes jeg, det er veldig få som befinner seg i... Ja, det kan være bra, men jeg ser disse svakheter. Altså, enten så er man helt negativ. Det er litt som Tesla. Altså, enten er du bearish på Tesla, eller så er du full-blown bull på Tesla, hvor uansett hvor gæren Musk er og andre ting, at han ikke leverer og så videre. Du så jo tallene nå, ja. som hele overskuddet kom fra... apropos det, overskuddet kom delvis fra bitcoin-gevinst og delvis fra disse hva heter det for noe?
CO2-credits.
CO2, riktig, disse miljøsertifikatene. Det utgjør på en måte hele overskuddet i...
Mer enn hele, det gikk 180 millioner i underskudd.
Ja, ekstra. Korrekt. Korrekt. Så, og da var det en, jeg tror jeg gjentok den på Facebook-gruppen vår, det var vel Zero Hedge eller noe sånt, som sa at Musk hadde tjent mer på bitcoin på noen måneder enn det man hadde gjort med 14 år med å produsere Teslaer. Så de burde jo bare legge ned bilproduksjonen og åpne en trading desk, så det var jo godt sagt det også. Men poenget mitt er at eller det poenget jeg forsøker å illustrere er at folk, når det gjelder bitcoin og når det gjelder som Tesla, så opplever jeg at de fleste er enten fullstendig, det er det dummeste jeg har hørt om, og det er null verdt, eller så er de helt på den andre siden, og det er veldig få som tar tiden til, altså det er en form for kognitiv lukking for argumenter som kan tilsi noe annet enn det synet de har. Mens det er få som befinner seg det der stedet imellom, hvor de faktisk hører på andres, altså motparten om du vil, sine argumenter og tenker over det, reflekterer over det. Vi har kommet til en sånn merkelig, det er et merkelig punkt der, men der var vi for så vidt også, og det er du kanskje, det er kanskje det du på en måte refererer til. Vi var der under .com også. Da var det veldig, veldig vanskelig å si at, ja, men hør her, Dette henger ikke på greip økonomisk. Så vi får se.
Og altså, det er jo optimisme som har skapt for eksempel USA. Hadde det ikke vært for folk som tok helt hodeløs risiko, så ville man jo ikke hatt det moderne USA i dag. For da ville man aldri ha reist over havet. Mm. Sånn, det er jo en viss grad det som er liksom selve vekstmotoren i verden. Men det er jo litt sånn at når man kommer i slutten av en syklus, eller langt ut i en syklus, altså basert på den statistikken vi la med forrige episode, så er vi jo langt ut i en syklus. Det går ikke an å argumentere på noen annen måte enn det.
Ja, det var jo Goldman som hadde argumentert imot det da, men jeg tror både du og jeg var enige om at den korreksjonen som vi så i fjor, at den altså var på en måte fordi man brukte kunstige midler til å få kursene umiddelbart opp igjen, så kan ikke det anses som en ordentlig korreksjon på høye verdsettelser som man hadde forut for covid.
Det var faktisk et tema vi, apropos det, syklus, det var jo et tema vi hadde notert ned til forrige gang som en mulig ting vi kunne snakke om, som er den commodity-supersyklusen som har vært snakket om litt, liksom litt høyere og høyere frekvens da.
Mm.
Du ser veldig mye commodities som stiger i verdi over hele linja, egentlig. Du har jo tømmer for mye omtale, men du har jo...
Men tømmer er jo en veldig sånn spesiell situasjon.
Jo, men kobber er...
Kobber er en annen ting, men det reflekterer mer økonomien generelt, det er jeg helt enig i. Men ja,
det er definitivt, jeg synes, er mye morsommere og mer interessant å snakke om enn liksom en ren spekulativ asset som man fortsatt i en viss grad ikke gjør noe med annet enn å spekulere med. Mm. Mens når du da ser på commodities og hele den samlingen av alle typer commodities og ser hvor mye det stiger, så er vel det mer en sann refleksjon av vekst?
Det er ja, absolutt. Absolutt er det det. Og når du ser konsekvensene, altså delvis fordi i tømmer som du nevnte, når tømmerprisene går oppover, så går også koster også mer å bygge, og du ser husprisene har steget voldsomt i USA og så videre, og så har du en inflasjon på 2,6% mens aksjer er til himmels, eiendomspriser er til himmels, altså det henger jo ikke på greip, og du ser disse råvareprisene, det henger jo ikke på greip, det er måten vi måler inflasjon på, representerer ikke virkeligheten, og hvis du lar pengepolitikk og finanspolitikk bestemmes av noe som ikke representerer virkeligheten, med andre ord ikke representerer den reelle inflasjonen i samfunnet, da er du ute og kjører allerede der. Og hvis du ser altså, stigningen på amerikanske huspriser var jo rekordhøy, og samtidig med at sentralbanken får disse tallene, så beslutter den å øke kjøpene sine av boliglånsobligasjoner for å stimulere eiendomsmarkedet. Jeg forstår ikke den setningen. Altså jeg kan ikke lese den setningen uten å reagere på at her er det en enorm dissonans. Her er det krefter som virker mot hverandre, og det virker som sentralbanken er helt indifferent til den problemstillingen. Men nå sitter ikke jeg og som sjef for Federal Reserve.
Husker du, bare for å fortsette på commodities, da, husker du sist kobber gikk over $10,000 per tonn?
Nei, det var vel antageligvis en tid hvor jeg handlet kobber i pund, tenker jeg.
2011, og det var en liten spike over og så ned igjen. Da hadde vi en lignende opptur fra på å si, bunnen i finanskrisa, der det steg, det tredoblet seg cirka, nesten tredoblet seg, og det samme på en måte, mønstret har skjedd nå, men forskjellen er jo selvfølgelig at pilen fortsetter å peke oppover. Så har du rekord i palladium, og så har du jo alle de her en rekke soft commodities som stiger, så det minner jo, var ikke det knyttet til Glencore-børsnoteringen sist?
Jo, det er mulig. Det er mulig. Men altså, som vi innledde med i dag, så har jo det å være i råvarer, altså gitt deg en negativ avkastning, annualisert avkastning, altså fra 2011 til nå, på minus 3,8%. Så jeg skjønner jo at det tar litt tid å få folk tilbake i råvaremarkedet, selv om det er jo klart råvarefond der ute, og norske Norkvant har jo blant annet, jeg tror rundt en tredjedel eller litt mer enn det i råvarer. Men råvarer er også, det er mer, jeg har jo min bakgrunn fra det markedet, og det er mer komplisert fordi forward-kurver, du må virkelig følge med på forward-kurvene, for det kan være ekstremt dyrt å holde og kjøpe råvarer og holde dem over tid. På samme måte som vi ser i olje, at der kan oljeprisen være i kontango, altså med andre ord at kontango betyr at neste måned, altså det reflekterer kostnaden av penger, altså med andre ord at hvis du har 5% årlig rente, da, bare for å ta det tallet, så vil olje for levering, altså alt annet like, så vil olje for levering være 5% om et år, være 5% dyrere enn olje for levering i dag. Men så har vi jo selvfølgelig alle disse andre faktorene som spiller inn, altså lagerkapasitet og produksjon og den type ting, som gjør at den forward-kurven endrer seg, og olje er jo nå, og som jeg også har skrevet blogg om, i backwardation, med andre ord at du kjøper olje for levering om et år, er vesentlig lavere enn olje for levering i øyeblikket. Så da kan du, hvis du tror at oljeprisen ikke kommer til å falle, så kan du kjøpe olje for levering om ett år og bare sitte der og ta imot og få den renten om et år. Så det er mer komplekst å handle, og noen av råvarene er ekstremt sesongutsatt, andre er ekstremt værutsatt, som også har med sesonger å gjøre. Kaffe har frossesong, for eksempel, og i frossesongen så kan du da plutselig svære avlinger bli borte, rett og slett fordi det går frost i dem. I midtvesten av USA så kan du ha stormer og tornadoer som ødelegger avlinger og så videre, så det er mange ting å ta hensyn til når du handler råvarer. Men det du sier er jo korrekt, altså råvarer er jo kraftig opp i år, og mens de var, det er vel opp, ja, 22% i år, de var opp 21,8% i fjor. Så, og nå snakker vi om råvare-ETF-en, som da er en indeks for råvarer. Så det er også et sted hvor jeg har inntrykk av at investorer har gått glipp av store gevinster ved at de har kun fokusert på aksjer.
Mm. Skal vi gå videre til Arctic og DNB, kanskje?
Ja.
Det var jo litt news i dag, da.
Ja, det var litt...
Finanstilsynet er aktiv om dagen, altså.
Ja, virkelig var det nyheter i dag, men nå har jo den Arctic-saken, den går jo fra nesten fra ille til verre, virker det som. Og jeg tenker jo at... Og så på toppen av dette, så har det jo da kommet en hvitvaskingsbot til DNB, som jeg mener var på 400 millioner kroner, og dette har vært kjent for styret siden desember. Artig for øvrig da at til tross for at dette var kjent for styret, så øker de lønnen til administrerende direktør med 5 millioner kroner. De må være kjempefornøyd. Men altså 400 millioner kroner, for å sette i perspektiv, så er det ca. 40% av hva DNB Markets alene tjener på et kvartal.
Og det jeg skulle si, så, jeg har sånn, det er sånn en milliard cirka, er det ikke det markets genererer?
Jo, og nå mer, tror jeg var det i de siste tallene, så vi skal vel ikke overdrive den biten, og DNB
kjenner seg. Men det er sånn en sak for DNB, egentlig da, den islandske selskapet.
Ja, og DNB så kjenner seg da ikke igjen i denne fremstillingen til Finanstilsynet. Men nå er de blitt kalt inn på, det siste nyheten nå er at de har blitt kalt inn på teppet til næringsministeren, for nå ønsker jo da staten, som da eier en tredjedel av DNB, tydeligvis å vite hva som skjer her. Og det blir spennende å se, altså hva er det som skjer, og i det momentet så er det jo interessant, for du sa noe forrige gang som fikk meg til å tenke meg om, altså når vi snakket om dette med at finanstilsynet ikke griper, egentlig ikke griper inn overfor de store aktørene. Og så sa du noe med at en av rollene som finanstilsynet har, mener jeg, du må rette...
Åja, da skjønner jeg. Du spurte om det tidligere, og det for å bevare...
Stabilitet, ja. Ikke sant?
Ja.
Og så tenkte jeg på det, altså det var jo... Jeg synes jo at argumentet var i hvert fall verdt å tenke på, og jeg har senere diskutert det blant annet med jurister, og det er også jurister som har henvendt seg til meg på basis av det at vi snakket om det. For øvrig er det forbausende mange, hvor mange jurister og advokater som følger med i podcasten. For forrige gang så nevnte jeg det at man kunne ikke eie, jeg trodde ikke at man kunne eie, altså andre enn advokater kunne eie advokatfirmaer. Og det er helt riktig, og der fikk jeg med en gang så kom det tilbakemeldinger fra advokater etter at vi la ut den episoden. Men poenget er at er det da riktig at en aktør, fordi de er store, skal behandles annerledes? Altså du skal, likhet for loven blir ikke viktig, men stabiliteten i markedet blir enda viktigere. Og det er faktisk ingen som har anført, eller som mener at det er en riktig måte å gå frem på, fordi de mener at, og det gjør jeg også etter å ha tenkt over det, at dersom du gjør det, så skaper du for det første økonomiske forskjeller i markedet ved at en aktør får fordeler som andre ikke får. Og du står også i fare for at siden det ikke har noen konsekvenser å bryte loven, er at man fortsetter å bryte loven og bryter mange lover, rett og slett fordi man kan, fordi det har ingen konsekvenser. Og en av målsettingene med straff er jo for å forhindre, altså for å forhindre gjentagelse. Så det er ganske unisont at, men det finnes sikkert andre argumenter, jeg skulle gjerne høre Finanstilsynets argumenter for dette, er at man kan ikke, at det skal eksistere en likhet for loven. Og hvis du går tilbake igjen til 2008, oktober 2008, så har du en annen sak når det gjelder DNB. Og den saken, den begynner helt i begynnelsen av oktober, jeg tror det er 3. oktober, så har Rune Bjerke møte med Svein Gjedrem, som jeg mener var, ja, han var sjef for Norges Bank på det tidspunktet. Vi er da midt i finanskrisen. Og DNB trenger penger. De har ikke penger, og DNB til og med sier fra til kunder som vurderer å trekke ut pengene sine, at ber de være så snill å la være.
Fordi ja, det så jo jeg med mine egne, ja.
Ja, og jeg kjenner et stort selskap hvor DNB ringte opp og ba de ikke gjøre det på grunn av den situasjonen DNB er i. Og det foregår da over de neste dagene, altså den uken, så foregår det tre møter med myndighetene, altså hvor DNB snakker med Norges Bank, de snakker med statsministerens kontor, og de snakker med, jeg tror også, hvis jeg ikke tar feil, så snakket også Rune Bjerke med Jens Stoltenberg, som var statsminister på det tidspunktet. Men basically så forteller da DNB at de må ha penger, ellers så går det galt. Og så den påfølgende uken begynner DNB, og da har det ikke skjedd noe, men da begynner DNB et voldsomt nedsalg av norske statsobligasjoner. Og de selger da først for 1,2 milliarder i norske statsobligasjoner, og jeg husker den gangen at banker og andre aktører reagerte, for det var kun én selger, og det var liksom DNB som dundret på. Og så gikk det noen dager, og så solgte man enda, jeg mener at man solgte 1,1 milliarder til i norske statsobligasjoner, og to dager etter så kommer da denne statens redningspakke, på 350 wow. milliarder.
Det har jeg aldri hørt om. Rett og slett utpressing.
Nei, ja, kall det hva du vil, men poenget var at Rune Bjerke, og jeg mener at det var to andre fra DNB som var, de hadde da fått vite i møte uken før at dette ville gå bra, at et redningspakke var på vei.
Er det de her kjente sms'ene?
Det var vel bare en, så vidt jeg vet, så var det vel bare en sms, og det var mellom, og det var sikkert flere, men i hvert fall en, det var
referens. Rune Bjerke og Stoltenberg, var det ikke det?
Ja, korrekt, korrekt. Mens Rune Bjerke møtte med Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, som det jeg mener da var stavsjef i statsministerens kontor, altså SMK. Men poenget var at de andre bankene lider av voldsomme tap på grunn av dette, og lager bråk. Og så reagerer Økokrim. Jeg husker ikke hvordan om Finanstilsynet kom på banen i det hele tatt, men i hvert fall resultatet av det hele er at DNB, de to som var med, jeg tror det var de samme, i hvert fall to sjefene på Markets, blir arrestert og satt på celle og forhørt. Og dette skjer jo midt i dette kaoset, og jeg husker det er snakk om innsidehandelen, og avisene skriver at hvis DNB blir dømt for dette, eller altså hvis dette blir, så må de bytte ut hele ledelse, og det er liksom, det rokker jo ved all tillit. Det tar jo en god stund, jeg husker ikke hvor lang tid, men jeg mener at det går godt over et år før etterforskning er ferdig, og det ender med at DNB får enten får de en bot på 12, jeg tror den er på 12 millioner, pluss avståelse av gevinster på 14 millioner, altså så det koster dem 26 millioner, men de blir faktisk dømt for innsidehandel. Men DNB betaler da boten og nekter for at det noen gang har vært innsidehandel, så det blir litt grann sånn som man gjør i USA. Du godtar noe uten å innrømme skyld og ta noe for det, og ledelsen blir sittende og alt blir på en måte skjøvet under teppet, da, kan du si.
De hadde bot på 24 millioner, og i 2010...
Nei, boten er ikke på 24.
Jeg bare leser en sak fra 2010 nå, så...
Ja, men jeg er temmelig sikker på at det er...
Bot og inndragningen.
Nettopp. Det mener jeg kommer opp i 26, for jeg mener at det var 12 og 14.
Ja. Det var snakk om... Og så overskuddet var da 8 milliarder kroner i 2009.
Ja. Da kan du tenke deg at 26 millioner i bot og inndragning, det slår ikke voldsomt, for å si det på den måten.
Konsernledelsen fikk 10,4 millioner i bonus det året.
Ja.
Mest gikk det Otreid, selvfølgelig.
Ja, men altså, bare så det jeg har sagt, Otreid var ikke en av de som ble arrestert.
Det var ikke sånn jeg mente. Jeg mente at han alltid har tjent mest. Altså, når han var i markedet,
sånn, ja. Han er jo en flink fyr, så for all del. Men bare siden du nevnte han, så er det viktig å påpeke det. Men i hvert fall, det fikk jo minimale konsekvenser. Hva som skjedde i forhold til de andre bankene, de som led tapene, det vet jeg ikke. Men jeg vet at de andre bankene var fly forbannet, fordi her var DNB gitt informasjon som markedet ikke hadde, og reagerte da på denne informasjonen med å selge statsobligasjoner.
Forresten, jeg bare presisere, du sa i sted at jeg refererte forrige gang til mandatet til Finanstilsynet. Det var ikke det, det var ikke mitt argument. Det er bare leste mandatet ut fra liksom dokumentasjonen om tilsynet og prøve å finne ut poenget med Finanstilsynet.
Ja, men du tok det opp som spørsmål. Jeg synes jo det var helt betimelig, jeg. At man tar det opp og reflekterer over det. Og hvilket jeg også har gjort siden, og diskutert med andre, og andre har på en måte vært på meg om den saken. med sine synspunkter, og det liksom det man har landet på. Men poenget var da at det fikk jo, altså den gangen fikk det ingen konsekvenser, og nå har vi da denne saken her med 400 millioner, altså hvor de får en bot som 400 millioner, det er jo en størrelse uansett. Men 400 millioner får man i bot, og det styret har visst om dette siden desember, men allikevel så var det ikke noe snakk om at å ikke gi, altså det har tydeligvis ingen konsekvens for ledelsen, men det er godt mulig at administrerende direktør har ingenting med denne saken å gjøre, det for alt jeg vet. Men dette er en hvitvaskingssak, og DNB er jo ikke villig. Altså, det er ganske interessant, fordi det er ikke mer enn, ja, det er i hvert fall innenfor en måned siden, en eller annen som hadde gevinster på kryptovaluta, skulle bruke da den gevinsten som egenkapital for å låne penger til å kjøpe bolig, og DNB nekter det fordi de kunne ikke finne opprinnelsen til disse pengene. Og jeg tenker at vedkommende hadde da handlet på en eller annen kryptobørs, men når du handler på en hvilken som helst annen børs, så vet du jo ikke, for det første vet du ikke hvem du handler med, og du vet i hvert fall ikke opprinnelsen til pengene.
Men med krypto så har du jo en unik mulighet, fordi at du kan gå til en som miner bitcoin, og så kan du gi han cash, for eksempel å betale dobbelt pris, la oss si det.
Ja.
Så kan du gi han cash, og så overfører han krypto til deg. Direkte.
Mm-hmm.
Og da er det i den sfæren, og du kan si jeg miner det. Det er umulig.
Ja, men det var ikke tilfellet her.
Nei, men jeg sier bare hvorfor de er på alerten på hvitevasking. Det er vel en reell mulighet for hvitevasking, er det ikke det?
Ja, altså, godt.
Men jeg vil bare også spesifisere at de nevner ikke bitcoin i den her refsen til DNB. Nevner ikke krypto, nevner ikke bitcoin, så det virker å være på eget initiativ.
Nei, men poenget mitt er, altså, du kan si at her vil ikke DNB gjøre business med noen som da kanskje kan drive hvitvasking, kanskje fordi de, altså, han handler på en kryptobørs og vet jo ikke da hvem man handler med. Nei, jeg vil jo påstå at det vet jo ikke på noen aksjebørs heller, men det sagt, så er jeg ganske sikker på at hvis du sjekker, så handler DNB med HSBC, altså Hong Kong Shanghai Banking Corporation, en av verdens største banker, som da ble dømt for hvitvasking av meksikanske narkokartellers penger. Jeg er temmelig sikker på at de fortsatt handler med HSBC. Det har vært artig å vite om de ikke gjorde det, at de sa, nei, den banken handler vi ikke med, eller noen andre handler jo ikke med den lenger. Men jeg er temmelig sikker på at man gjør det, så mildt sagt så er det inkonsekvent, da. For å si det på den måten. Så, men...
vet du hvor led konserndirektøren for risikostyring i DNB jobbet før?
Finanstilsynet?
HSBC.
HSBC?
Uten at det er noe som helst problematisk. Men det var bra.
Ok. Wow. Nei, det var morsomt. Men poenget er at, liksom, at en god del er jo bare sånn der spill for galleri, og når det kommer til stykket, så bryr man seg ikke så mye. Og,
nei, altså, men i bank, altså, anti-hvitevasking, FATCA, alle de her reglene her, det er et mareritt for banker. Det er virkelig et mareritt å drive business
i banken. Det er det helt sikkert.
Det er
det helt
sikkert. Så det er utrolige kostnader med anti-hvitevasking.
Ja, ja.
Sånn,
men du kan si at årsaken til at hvitvasking er ulovlig er fordi det er en alvorlig forbrytelse. Og hvis det er noe du skal miste konsesjon for, det er liksom to krav. Det er ikke to som må oppfylles begge, men det ene er at det er alvorlig, og det andre er at du er systematisk, altså at du har gjort det flere ganger. Og det er det som ligger til grunn. Og så... I dette tilfellet så får man da, det har tydeligvis ingen annen konsekvens enn 400 millioner, og du får beholde de der, altså du kan gjøre, det har ingen konsekvens for noen som arbeider der, ingen som leder det, ingenting, 400, så egentlig så overlater du til aksjonærene, men der er jo staten med da, med nesten en tredjedel, og si at synes vi det helt ordentlig at det blir borte 400 millioner fordi man har begått ulovligheter her. Så myndighetene på en måte tar ikke stilling, altså Finanstilsynet tar i hvert fall ikke stilling til det. Så de skyver det bort på aksjonærene. Og det blir da også spennende å se hva er det som kommer til å skje i dette Arctic-tilfellet, fordi den har jo gått fra en sak som synes å være ganske liten, altså det er ikke liten hvis noen har gjort noe ulovlig for så vidt i et stort meglerselskap, men det har nå etter hvert utviklet seg til, det i hvert fall begynner å se systematisk ut, når flere har deltatt i akkurat det samme, og så begynner man å snakke om at innsideregler kan være brutt. Jeg tenker jo at, jeg vet ikke om innsidereglene er brutt her, men jeg vil jo si at reglene for frontrunning, altså hvis du har, før kundene dine har fått analysen, så har du gått ut, så har meglerne selv fått lov å kjøpe seg opp i selskapet, når du vet at du kommer med en analyse som sier at denne aksjen skal gå fire gangeren, da må det i hvert fall være frontrunning. Så jeg tenker, altså, hva gjør man i det tilfellet? Nå skal jo dette her gå igjennom, og altså, Finanstilsynet har, så, slik jeg forstår det, allerede konkludert med og kritisert at for Arctics del, at man har gjort noe feil. Men samtidig så er Arctics store, og de har mektige kunder.
Mm,
de har, altså, hva sier du?
Ja, veldig mektige folk.
Ja, ikke sant? Altså Kjell Inge Røkke. Apropos morsom sak der, og dette står i Dagens Næringsliv, og der er det han Tor Christian Jensen som har fått et sengesett.
Det har du lest den? Ja, men det er greien der, faen meg. Det er snakk om, det er så bare Røkke som kan gjøre det her, altså. Det kunne vært tolket som en trussel, det greia der.
Ja, men det var det jeg tenkte på. Er dette liksom, jeg er gammel nok til å huske Gudfaren igjen. Altså, er dette...
Og jeg er gammel nok til å huske denne statuen han ga til Stein-Erik Hagen, så...
Ja, den har jeg ikke hørt om, men hør på denne. Altså, i Gudfaren 1 så er det en kar som våkner opp. Nei, jeg hadde ikke hørt om den statuen, men okay. Som våkner opp med et avkuttet hestehode i sengen, og så, som en klar warning. Det at du får et sengesett, jeg tenkte det var en mer sånn Oslo 3-måte å gjøre det på, da, en sånn der... et blodig hestehode, men det var en artig, men ikke sant, du har
men ta og se her, klikk på den linken, skal vi se om det blir riktig, så skal du få se statuen også når vi er i gang. Skal vi se på regnearket, så nederst på regnearket på rad 34, den ble sendt til Stein-Erik Hagen.
Oh Jesus. Herregud.
Den statuen sendte han, ja. De hadde jo en feil, jeg husker ikke hva det var. Så han har jo en vanvittig god humor, da. Det må jeg innrømme, så jeg synes det er artig.
Ja.
Men
poenget var at Tor Christian Jensen lo seg, han skrek da han så dette sengesettet. Men jeg er ikke sikker på om han skal le eller være litt, eller begynne å tenke seg litt om her, når det gjelder den, men det er mulig at jeg overdriver. Men tilbake til Arctic da.
Og er det sånn sett med sengesettet? Jeg trodde det var hele greia var liksom tenkt på meg når du sover, eller sleep with one eye open,
det,
kanskje?
Ja, det er sikkert det der. Men det kan sikkert tolkes på mange måter, men jeg... Altså, en eller annen grunn så gikk tankene mine til Gudfaren igjen, men greit nok det.
Han har jo nektelig god humor da, det har han.
Ja, det har han, absolutt. Og så, men tilbake til Arctic da, de har tidligere konserndirektør i Aker Kværner som styreformann, Inge Hansen, han var vel i Statoil før det. De har de største kundene, de har Trond Moen som store aksjonær. Det er interessant fordi hvis du ser på Finanstilsynets inntekter, og det er jo tilsynsavgiften, så den suverent største er bankene med rundt 35% av den tilsynsavgiften, men dernest så er det skadeselskapene og og verdipapirforetakene, altså meglerne, med 8%, hver. Så det vil si at en stor andel av inntekten, og deretter faller det videre nedover til livselskaper og alt mulig annet, og revisorer og regnskapsførere, men en stor del av inntektene kommer da fra, altså de er de nest største sammen med skadeforsikring, nest største bidragsyterne er meglerne, og Aitik er blant de største. Så du kan jo da tenke deg, hvis du da plutselig skulle virkelig gå til verks mot Aitik og si at dette her er både grovt og systematisk, og du tok fra Aitik konsesjonen, så tar du samtidig fra deg selv en voldsom, eller en stor del av inntektene. Det er vanskelig, altså de må være i litt av et dilemma i Finanstilsynet etter hvert som nye ting ruller, kommer for dagen her. Altså hvordan skal man håndtere dette uten at du gjør noe? Men det var også interessant å vite, og så svarer Arctic at ja, de gjør alt innenfor de normene som foreningen deres, altså verdipapirforetakenes forening, har, og de er godt innenfor dem. De spiller, altså verdipapirforetakenes forening er jo ikke loven. Loven er loven. Hva verdipapirforetakenes forening mener er en norm, det er jo et fett i forhold til loven, for å være helt ærlig. Men det blir interessant å se hvordan denne saken her nå blir håndtert, fordi det skaper jo også presedens fremover, og Dagens Næringsliv har jo sørget for at det er ordentlig fokus på denne saken, også mye fordi de stadig finner nye brudd, da.
Jeg synes det mest sjokkerende var at de måtte selv fjerne muligheten til å kjøpe aksjer for ansatte. Skikkelig admission of guilt, da. Altså, de vil ikke gjøre
Men det jeg ikke visste, det er at de bare har 3 måneders bindingstid. Meglere kun har 3 måneders bindingstid.
Oi. Jeg trodde det var 5 ja. År. Det var 5
ja, år. Ja, jeg trodde i hvert fall det var 1 år eller noe sånt, fordi jeg vet at forvaltere har vesentlig lenger bindingstid. Så 3 måneder. Det er klart at når du sitter der og får informasjonen lenge før noe går på børs, og kan handle, da er du godt innenfor det der 3 måneder. Altså, du reduserer risikoen din betydelig, men det blir noe interessant å se hva som kommer ut av den saken.
Da. Men der har man en konkret ting man kan gjøre for å bedre det her på lang sikt, hvis man skal da fylle man da, selvfølgelig det er jo departementet som jo er sett i reglene, skal jeg tro, men å endre det der til 1 år eller 3 år eller noe sånt, det hadde sikkert vært en god idé. Altså, hvorfor i alle dager skal en aksjemegler sitte og trade aksjer, det skjønner ikke jeg.
Altså hvorfor, ja, altså andre hus har det jo sånn at altså, enten så er du megler, eller så kan du være investor, og da jobber du ikke her. Men her driver du faktisk og konkurrerer, ikke sant, med rådgiveren din. Det er jo interessant at det er sånn, hva er det for noe, Winnie the Pooh som heter på norsk? Hva heter den der, Bjørn?
Jeg husker ikke.
Ja, det er det. Men han som sier ja, Ole Brom. Ikke sant, det er sånn ja takk begge deler, ikke sant, ja takk begge deler. Det blir også veldig ja takk begge deler hvis noen er utenfor, altså hevet over loven. Da blir det virkelig ja takk begge deler hvis du er hevet over loven. Så, men vi får se. Altså, nå får myndighetene og juristene vurdere dette her, men jeg synes jo dette er minner mye mer om frontrunning enn det minner om innsidehandel. Antageligvis noe som er frontrunning er antageligvis mindre alvorlig også for den saks skyld.
Så en av de tingene som på en måte er den altså fokuset i denne Arctic-saken er jo selskapet notert på den growth-børsen, gamle Merkur-børsen, Porsche-børs. Ja. Og det er jo ting som er i veldig tidlig fase, da. Men vi har fått forespørsel fra en lytter over lang tid over å snakke om folkefinansiering, crowdfunding. Ja. Og det artige der er jo, når du ser på liksom, de oversiktene fra bransjen selv, hvordan dem anser seg, så er jo dem ikke bare foran børsnotering, men dem er pre-angel-investorer. Det er folkefinansiering.
Mm.
Altså da det snakker om å ta den største risikoen som mulig, utenom å kanskje få en unge som du håper skal bli næringsdrivende. Altså, føde en unge.
Ja, noe av folkefinansiering det alt.
Nei, altså dem selv plasserer seg der.
Ok. Okay.
Så, altså det finnes jo mange oversikter. Jeg bare synes det var sjokkerende. Selvfølgelig, hvis du driver med eiendomslån, så det jo da implicit, i hvert fall hvis det lån med noe sikring, så det jo da mye lavere risk. Men ja. Jeg kan ta en gjennomgang kjapt av crowdfunding. Ja, det litt fint. Sånn usikker på. Ja, det fire deler det delt i da. En ting som podcasten har fått, jeg tror på i løpet av et år eller to, så har vi fått 50 forespørsler om å gjøre den første som donasjon. At folk som har lyst til at vi skal starte Patreon-konto til podcasten da. Så det den laveste formen for folkefinansiering. Og det da mer eller mindre at du enten vil støtte ildsjæler eller har lyst til å hjelpe noen å få en operasjon de ellers ikke kan få. Det ofte det brukes til. I USA så virker det jo det vi skal da erstatte helsevesenet. Der finansieres jo alt mulig rare ting opp via sånn crowdfunding. Det har blitt veldig, veldig stort. Og så har du noe som heter belønnings-crowdfunding. Det vel mer det man bestiller en et framtidig produkt som kanskje ikke blir ferdig. Hva heter det? Selskapet. Det et veldig stort selskap som har en sånn plattform. Kickstarter. Og det var jo en av de aller tidligste tingene med crowdfunding da. Resultatet der har vært ganske underveldende, så har det ikke vært, det her er jo ikke, altså, her er ikke knyttet til investeringer sånn sett. Og så har du da de to forskjellige kategoriene for, som mulig for investorer, som egenkapital, altså aksjer, eller lån. Så da det aksjebasert crowdfunding og crowdlending da. Bare sånn størrelsen på det markedet har blitt ganske stor. Så 2012 var det her markedet noen 100 000. Nå det 500 millioner.
Wow.
Så sent som i 2016 var det her bare 45 millioner. Og da var det så godt som utelukkende kickstarter. Altså at man kunne bestille produkter som ikke var ferdig produsert. Og så begynte donasjoner i 2017 å ta av i Norge. Så nå har det kickstarter-markedet har gått ned nesten til null, eller veldig lite. Og så har du donasjonsmarkedet på over 100 millioner i Norge, faktisk. Og så har du altså equity-markedet, altså å selge veldig, veldig, veldig tidlig fase aksjer, en sånn omlag 50 millioner. Og så har du business-lån, altså lån til nystartede bedrifter eller bedrifter som ikke kan få bankfinansiering eller gjennom obligasjonsmarkedet. Omlag 50 millioner. Det er også et marked. Det har faktisk falt litt tilbake siden 2019, der det var omtrent dobbelt så stort. Og så har du da den store bulken i Norge, som ca. 200 millioner, som da å låne til eiendomsprosjekter. Så veksten har vært betydelig. Du har en del aktører i Norge som delt inn, så når det gjelder belønning og donasjon, det kanskje det minst interessante her da, så kan man si Splace, eller kanskje det mest kjente å bidra til det nå. Og så har du på aksjer, så har du to. Da har du Folkeinvest og Dealflow. Så Dealflow et selskap jeg har sett litt på. Og der har du noen reelle, veldig, veldig tidlig fase prosjekter. Det som vanskelig å gjøre due diligence på det her. Du snakket om Nordquant, et selskap som jeg tror du kjenner fra før, ikke det?
Jo, altså vi har jo snakket om dem fordi de har akkurat startet opp et fond. De startet jo samtidig med Paleo og hentet inn penger til et fond.
Ja, og dermed midt i noe finansiering akkurat når vi snakker nå. Ferdig om to dager, så onsdag 5. mai er de ferdig. Og de er ute etter å hente mellom 3 og 15 millioner, og har hentet 12,1 så langt via det.
Men det, altså det som var interessant med det, for det var noen som kontaktet meg om det her i går, og det at det mulig at man får mye mer informasjon enn det jeg vet om, men jeg kikket da på en eller annen side og kunne se da antageligvis de tallene du ser der. Men det står jo ikke noe om inntjening, det står ikke noe om egenkapital eller noe sånt, men det står at man skal hente inn, eller det priser selskapet til 75,5 millioner. alltså hvis de, det de nå ber om
de selger 16% av aksjene.
De selger 16%, men da priser det selskapet, altså hvis de får inn disse pengene til 75,5 millioner kroner. Og det, altså hvis du, dette et forvaltningsselskap, og forvaltningsselskaper, altså forvaltningsselskaper har jo vært handlet til, tidligere til over 20% av forvaltningskapitalen, men det har falt dramatisk de senere årene, fordi investorene, altså, med en, altså investorene er ikke lojale, altså nå snakker jeg ikke om aksjeinvestorene, men de som har penger hos deg, de er ikke lojale, altså hvis du, hvis du gjør det dårligere, eller det kommer noen som gjør det bedre enn deg, så switcher de veldig fort, eller hvis du mister en selger, så tar han med seg kunder og så videre. Så den har kommet ned i rundt 5%. Så hvis du sier at dette selskapet er verdt 75 millioner, og skal være priset på 5% av forvaltningskapital, så må de ha fått inn utrolig 1,5 milliard kroner på noen måneder.
Til forvaltning. Denne kanskje gir deg litt. Selskapet utvikler en tradingplattform for direkte automatisert salg av signaler til investorer med infrastrukturen fra blokkjede. Det det.
Ja.
Og så det ESG-fokus, og det jo sannsynligvis delvis fordi at det sånn de har fått statsstøtte over 10 millioner.
Ja, de har vel fått noe sånt om 14 millioner i forskningspenger fra staten. Her det jo folk som har jobbet i oljefondet tidligere, så det er smarte folk som med.
Absolutt. Men jeg må jo... Bare interessant med vel en sånn plattform, når langt mer uutviklet selskaper da faktisk går og børsnoterer seg via growth-børsen.
Ja,
kan betyde at de ikke har greid å gjøre det, eller innfylle kravene.
Ja, men det kan, må du ikke ha, jeg tror du må ha vært, selskapet må ha eksistert i over et år for at du skal kunne gå på Euronext, så det er mulig at, og det vet jeg ikke om dette har, men du kan si at, det, jeg har blitt kontaktet tidligere også, og det var et selskap for oss, innenfor medisin som spurte om jeg var interessert i å tegne i aksjer. Og når jeg da spør hva det priser selskapet til, fordi så hadde de ikke noe svar på det, og så sier jeg, men hva er det? Nei, det er 100 kroner aksjen. Ja, men så sier jeg, hva priser det selskapet til? Mm. Og så svarer han, det er 100 kroner aksjen igjen. Og de visste faktisk ikke hva det priset selskapet deres til. Og jeg sa, hva blir det inntjening per aksje? Det har ingen peiling. Og det forbauser meg at terskelen for å kunne tilby dette til, for dette jo, altså jeg regner med at
her regulert. Disse, det regulert.
Ja, men regulert er bra. Regulert er bra, men hva er da kravet, altså når du tenker på at for å ha, hvis du et hedgefond, så kan du kun ha professionelle investorer som investorer, altså de som klassifiseres som profesjonelle. Mens her henter du inn penger fra folk uten, altså til egenkapital, ikke til investeringskapital, men til egenkapital i selskapet, med ekstremt minimal med informasjon. Jeg forstår ikke at informasjonskravet er så lavt. Altså det mulig at det er blitt bedre nå, for jeg har ikke fulgt dette her nøye, men når jeg så over den siden i forbindelse med Nordkvant, så jeg ikke noe annet enn egentlig enn de tallene som du refererer til. Jeg stod ingenting om inntjening, jeg stod ingenting om egenkapital, det stod ingenting om forvaltningskapital. Så, og det var derfor jeg regnet, fordi, altså for å prise det på 75 millioner, jo, da skal du ha røffelig 1,5 milliard til forvaltning. Og det mulig at de har klart å skaffe 1,5 milliard til forvaltning, men det må være det. Altså da har de vokst raskere enn noe forvaltningsforetak i Norge som jeg kjenner.
Men uansett, altså, vi klarer ikke, det som litt interessant her, at vi klarer ikke å vurdere denne investeringen ut fra den informasjonen.
Nei, vi klarer, nei.
Det står ingenting her, det står ingen tall, det er ingenting å bygge på. Mitt. Det er en drøm.
Det er poenget mitt, så det eneste jeg kunne vurdere ut fra, det var forvaltningskapitalen, men den kjenner vi.
Jeg synes ikke det helt åpenbart hva man investerer i, for å være helt ærlig.
Nej, det är ju du äger väl då
Nej, men vad är produkten deras? För att från det jag ser på sidan så ser det inte ut som. Jo, men det ser ut som att den plattformen är det som är deras nya. Så att det är möjligt att de har flera businesser. Men nu har sett det. Det här illustrerar ju helt perfekt folkfinansiering. För att det et annet informasjonskrav enn det man vant til innen finans.
Men hvordan kan det være så lite informasjonskrav til dette? Det
fordi folk ikke når... bryr seg, de kjøper Dogecoin. De bryr seg ikke, folk bryr seg ikke om verdi. De bryr seg om å flippe ting.
Myndighetene bryr seg til i detalj vanligvis hva, når du henter inn penger til noe. De bryr seg i detalj, ikke sant? Og det, alt mulig skal fremlegges, og, så lenge, så, og alt mulig skal være på stell for at du kan hente penger fra, spesielt fra investorer som ikke er profesjonelle. Og det er rimelig nok. Hvorfor skulle det ikke være sånn? Og når jeg da ser på en sånn plattform som dette, så virker det ikke som det er minimum av informasjon, men det kan hende at jeg misforstår dette, og at noen fra Dealflow eller andre steder tar kontakt med oss og sier det er det som er misforstått, for her skal du se hvor mye som
faktisk finnes. Jeg sitter bare på siden og ser på. Men vi kan ta det siste segmentet da, som er lånemarkedet, som er det helt klart største, og virker mest profesjonelt. Så da, hvis jeg kan se, så Cameo virker å være den, KAMEO virker å være det, en av de største, og det som heter Cred, også Lendonomy, og så har du et par andre, Target Online Funding Partner, Oblinor og Green Currency så i Norge. Okay. Og noen tall her, ja, skal vi se, jeg så en henvisning til at det var mye boligprosjekter her, eller eiendomsprosjekter her, som synes er litt rart, fordi at hvor dårlig må et prosjekt være for at det blir refusert på tradisjonell finansiering nå? Og de her utvikler, altså boligbyggerne aksepterer 3-7% på høyere rente, tror jeg. Og de har 30.000 investorer i det her. Så det er ganske størrelse. 30.000 registrerte investorer i Skandinavia. Tusen av dem.
Ja, jeg kikket også etter en, og jeg husker ikke hvilken det var, altså ikke etter et prosjekt, men jeg leste litt om en av disse som låner ut, det var sikkert en av de navnene du kom med, og da så jeg at de hadde vel hatt noe sånn som 2% mislighold, men ja, de hadde fått inn pengene, for de hadde realisert sikkerheten.
0,2% mislighold.
Ja, men i så fall, jeg tenker, og her var det rente som jeg tror var fra 6,5-9,5% eller noe sånt nå, årlig rente som du fikk på disse prosjektene. Det var en av dem hvor der tok de 2% av den de lånte av, og så når du fikk tilbake pengene dine som investor, så trakk de 1% av det, så da vil du selvfølgelig få 1% mindre avkastning. Men poenget mitt var at når du sammenligner dette med high yield-markedet, som når noe går gærent der, så har du virkelig problemer å få tilbake pengene, så må jeg si at dette her virket ekstremt attraktivt. Det virker på en måte som et område, et finansområde, som er hva skal jeg si, altså, som få se på da.
De har historikk til 2017.
Ja, altså det er ikke lang historikk for all del.
Cameo har 1,2 milliarder de har lånt ut siden 2017 i Skandinavia. Rente mellom 5-15%. Gjennomsnittlig rente 8,91%. Så bra avkastning det. Det er jo mer enn du får i mye high yield. Så.
Det er mye mer enn du får i de fleste high yield. Og en annen ting med disse high yield er at med mindre du er i et meglerhus som virkelig, altså som prøver å stimulere annenhåndsmarkedet, så blir du ikke kvitt. Altså, du blir sittende til forfall. I mange av disse, de største lånene vil det være toveis kommunikasjon i, eller toveis flow i, men som regel så har du skikkelig problemer. Altså, hvis du ønsker å selge, så er det vanskelig å komme ut av. Da må jeg si at dette markedet her, sikret med eiendom, for det første er det nok en bedre sikkerhet enn de aller fleste har i high yield-markedet i dag. Det er det ene. Renten er minst like god i dette markedet, og løpetiden din er i hvert fall sånn at du ikke blir sittende i 5 år eller noe sånt med i et lån, når du trodde at du skulle kunne, at det fantes likviditet i det. Så,
men kan vi ta et eksempel her da? Kan vi ta et eksempel da? Jeg sitter på Cameos hjemmeside. Så her, det her er det jeg ikke skjønner. Hvorfor så høy rente? Her er det byggelån til forhåndssolgt enebolig. Det er sak nummer 3566. Så er det utvikler søker byggelån til risikoklasse A, altså lavest mulig risiko her. Det var 3 millioner kroner, 6,5% rente. Hvor risken der? Forhåndssolgt bolig, hvorfor får de ikke bankrente på det? Mye lavere.
Jeg vet ikke.
Altså, det en dårlig, det en useriøs aktør, eller hva
det? Nei, jeg vet ikke, for jeg har ikke satt meg godt nok inn I det der, men jeg sikker på at noen...
Men du skjønner hva jeg spør om, ikke sant? Det her er det ting med lav risk,
ja. Ja, altså for meg så virker, så enten må det være noe gærent her, eller så det faktisk et uoppdaget, interessant marked, altså spesielt med, den, med så lav innskuddsrente som det I dag, så dette et attraktivt marked hvis du, hvis du villig til å plassere på et år, eller noen av disse kortere også. Veldig interessant.
Men jeg tror ikke så, det da, altså, det ikke et annonsmarked for det noe du låner til
nei,
forfall, tror jeg.
Det tror jeg også, men du kan si at når forfallet ni måneder unna, da vet du at det ni måneder unna, ikke sant? Når du plutselig har et lån som blir forlenget i high yield lån, så vet du aldri hvor lang tid det der greiene tar.
Men etter, fra 2017,
og ingen av dem et år.
Fra 2017 har de tap på 2,35 millioner. Det en indikasjon på hvordan det blir? For at tidligere som crowdfunding, så har det vært veldig lovende, så, så har det ikke alltid gått så bra. Det har jo vært mye problemer med crowdfunding, men det jo ganske langt tilbake I tid, og kanskje ikke ting var...
Ja, og jeg vet at I England så var det en av disse som hentet inn penger og, til det som gikk over enda, og så videre. Så jeg har vært veldig, veldig tilbakeholdende med det, men det som du sier at dette jo regulerte enheter.
Ja, det vært for regulert, ikke sant, så...
Og noen av dem til og med eid av banker også, eller I hvert fall har hvor store banker eier deler av dem. Så dette jo, altså jeg synes jo dette et marked som verdt å se på og vurdere, og definitivt for altså aktører. Altså jeg forstår at et pensjonskasse som har behov for å kjøpe selskapsobligasjoner for 150 millioner, antageligvis ikke kanskje mindre interessert I dette markedet. Det sikkert enda større porteføljer enn det I... Men for mindre investorer, så virker jo dette markedet umiddelbart. Har ikke gjort ordentlig jobb på dette her, men I hvert fall hvis disse tallene stemmer, så virker det, så synes jeg det virker interessant, absolutt.
Og det jo mye snakk om fintech, siste 10 årene har vært mye snakk om det. Og det ikke så veldig mye fintech som så interessant. De kaller det fintech, men det nå bare en ny måte å være bank, eller en ny måte å selge aksjer.
Ja.
Men det her I hvert fall, altså, det I hvert fall noe som kan ligne på fintech.
da kommer SoftBank inn hvert øyeblikk, fordi fintech, da det bra.
Ja, SoftBank jo nesten garantert inn I det. Ja. jeg tør ikke å sjekke det en gang.
men bare som disclosure-del da, at altså jeg har ingen plassering I dette, eller I hverken egenkapital eller fremkapitalen I dette. Dette har jeg bare sett på det, fordi vi har hatt lyttere som har interessert seg for det, og bedt flere ganger om at man skulle ta det opp, og så til slutt har jeg begynt å kikke litt på det. Så det utifra det vi gjør denne, vi tok det opp I dag, hvordan det vil være I fremtiden. Altså,
det kan det være at vi kunne ha en gjest fra det her, og så virker det høre hvordan det funker fra...
Det virker I hvert fall, for meg så virker I hvert fall dette her attraktivt nok til at jeg kunne godt tenke meg å se mer på det, for å si det på den måten.
Knut Kjær, styreleder I Kred.
Der ser du.
Så det litt gamle garden.
Ja.
Og det eid Ikano Bank som eier den, som heter Kred da. Det ganske sykt det Det litt sånn... Det litt sånn ny måte å tenke på det. Når du ser på den som heter Kred, da, så det da personlige lån, der folk skal refinansiere kreditkort til sine raten og sånne ting. Ja. Og så det snakk om 40 000 og 100 000.
Ja, altså, den delen av markedet har jeg ikke sett på, fordi det vel den som gikk ordentlig dårlig i England. Det kan hende at det at man har klarer å sikre dette på andre måter I Norge, det vet jeg ikke.
Husker du SMS-låntjenesten I Sverige? Som hadde Nei. Sånn 1000% rente.
Oi.
Ok, det heter
det. Og det sånn payday loan og sånt nå?
Ja, det jo vittig lukrativt.
Ja, du vet jo hva, det var jo noen som forsøkte å selge oss noen produkter I forbindelse med det I sin tid, det husker jeg. Sånn payday-produkter.
Det jo å selge ting til folk som ikke har penger har jo alltid vært utrolig lukrativt, fordi at de må ta det de får, så det sikkert masse... Altså ikke lukrativt med business, altså ikke at det noe galt i det. Det jo fint nei. At, det jo fint at man får andre tilbydere av det, men som investor så vil jeg være forsiktig. Altså.
Ja, det er jeg helt enig i, og så skal man ikke skjære alt og alle over en kam her heller. Fordi jeg så at det varierte jo en del på hvor mye honorar og sånt noe disse ulike tok. Så alle skal ikke skjæres over en kam, og det kan være inn. Ja. Det er i hvert fall noe vi kan se litt mer på, synes jeg.
Mm. Kanskje vi kan ha inn en gjest eller noe sånt fra en av de selskapene et lite innslag og høre litt mer om detaljene. Det som bekymrer meg er at tidshorisonten er veldig kort, så man har ingen data å gå på, liksom.
Ja, det er det. Jeg er enig.
Ja, du har litt sånn ymse ting her du har notert ned.
Ja, jeg har et sånt der stor litt av hvert ja, trekk i dag. Og den første er Coinbase, som da tjener 1,8 milliarder i Q1. Altså nå har jo Coinbase akkurat gått på børs, og ligger rundt $300 aksjen. De tjente 1,8 milliarder. Ja. Og det er 50% mer enn de tjente i hele 2020.
Altså så, Q1 for Q1. Hele, alt Q1 har jo vært, jeg tror det var 80% som har gått over forventninger eller noe sånt.
Ja, ja. Men,
Apple,
men,
alt er jo vanvittige resultater som har vært.
Ja. Så jeg synes den var interessant. Og så i forbindelse, bare nevne, nå kommer det en serie av ting i fleng her som har skjedd siden sist. Sverre nevnte jo akkurat innledningsvis at i markedene, så de har på en måte roet seg ned, så da kan vi jo ta andre ting. Jeg nevnte for en tid tilbake denne boken All the Devils Are Here, som handler om 2008, foranledning til 2008-finanskrisen, som er skrevet av Bethany McLean og Joe Nocera. Og i den så er det en ganske interessant greie om Goldman Sachs. Så Goldman Sachs, altså AIG, forsikringsselskapet AIG, kjøper da boliglånsobligasjoner av Goldman Sachs, slår de sammen og får de finansiert av Goldman Sachs. Og dette gjør flere andre, altså de kjøper fra de ulike meglerhusene, de setter disse sammen, som vi vet at det blir sånne pakker av boliglån. Og så en dag så får de da et marginkrav, altså dette er, nå ser markedet litt usikker ut allerede, flere av disse lånene har falt i verdi, men de andre bankene har satt verdien til mellom 80% og 85% av pari, altså av 100. Men Goldman Sachs forlanger en dag, så kommer det en margin call til AIG fra Goldman Sachs på flere milliarder dollar. Og de kan ikke forstå at de får et sånt margin-krav, så AIG prøver å se hva har de priset disse til. Og Goldman Sachs har priset de til 60% av verdien. Og i dette tilfellet så går AIG og sier, vet du hva, alle de andre bankene setter en høyere verdi, så de nekter det å innbetale flere milliarder. Det ender med at de betaler inn noen $100 millioner i margin-krav. Og Goldman Sachs sier, ja greit, men vi kommer sikkert tilbake med mer. Så over en tid så fortsetter dette. Goldman er mer aggressiv enn noen. De setter da lavere verdier enn noen av de andre bankene. Og samtidig går Goldman og kjøper credit default swaps, altså de shorter AIG, krediten på AIG, gjennom noe som heter credit default swaps. Og dette fortsetter, og Goldman setter da disse lavere og lavere verdier og vil ikke godta dette. Og samtidig som de går og kjøper, som de shorter AIG, altså dette selskapet. Og så fordi man ikke får, altså prisen på AIG begynner ikke å falle, så går Goldman Sachs, det er de som setter kundene først, for øvrig samme motto som Arctic har, de har også den der, vi setter alltid kundene først, så går Goldman Sachs til PwC, som er både Goldmans revisor og AIGs revisor, og sier til PwC at vi tror at de feilpriser, at AIG feilpriser disse produktene, og skaper da voldsom usikkerhet hos revisor. Og nå begynner det å gå rykter i markedet om det. Goldman kjører da dette her videre ned, altså de har mye lavere verdsettelse enn noen andre, og kjøper, samtidig som de shorter, altså de kjøper kredit, credit default swap, som er da det samme som å shorte selve AIG, for milliarder av dollar. Så de pusher da ned priset, og sier de til AIG, så sier AIG, det ikke riktig pris, de andre har mye høyere pris, så sier Goldman, greit, vi villige til å selge dere på den prisen. Vi villige til å selge lån på den prisen. Og her kommer dilemma. For AIG vet at i det øyeblikket de kjøper på den prisen, så blir den prisen vist i markedet, noe som kommer til å få alt til å rase. Så de tør ikke å kjøpe i markedet til den prisen. Men til slutt så går faktisk Goldman å omsette på, til den prisen. Goldman inkasserer milliardgevinst på å ha kjørt dette spillet. Dette ser jo myndighetene på i ettertid, altså etter finanskrisen, og gir da Goldman en bot, altså Goldman har da flere milliarder i fortjeneste på dette her, og de får en bot på $550 millioner. Så du kan si at hele dette greiene resulterer i en bot, altså de tjener da milliarder på hele greia, inkludert å ha betalt bot på $550 milliarder. Det ikke dårlig. Det er jo en fantastisk historie at det mulig å gjøre noe sånt nå uten at det får konsekvenser. Ok, det var den saken, så skal vi gå videre til Credit Suisse. Ja, too big to fail. Og det neste er da Credit Suisse, da, som akkurat nå, denne her Archego-saken. Vi snakket om at bankene ville kom til å tape over $10 milliarder på det, og da fikk vi noen reaksjoner tilbake og sa at det var vanvittig overdrevet, og sånn var det ikke, og dette her dreide seg om noen få milliarder dollar. Nå i forrige uke kom tallene, og de over 10 milliarder.
Mm.
Men det morsomme her er, hvis du
kaller det morsomme. Du har lest FT, tror jeg.
men det morsomme her er at Credit Suisse har nå foreløpig tapet, og det har enda ikke tatt det hele, på $5.4 milliarder. Vi snakket om 4,9 sist, nå det oppskrevet til $5.4 milliarder. Mens inntekten, altså de har tapt på en kunde på Archegos $5.4 milliarder, mens inntekten de hadde i fjor fra samme kunden var på $17.5 millioner.
Så der kan du si at det noen... Penis foran en dampveiv, altså.
Ja, så her kan du si at det noe som ikke helt står i forhold. Men så, vet du hva? Credit Suisse, Bank of America og Credit Agricole har til felles. Det at de av europeiske tilsynsmyndigheter har blitt idømt en bot på 28,5 millioner euro, for manipulasjon av det europeiske rentemarkedet, altså markedet for statsobligasjoner. De har drevet med kursmanipulasjon. Men det interessante med den, altså det ikke så overraskende at banker manipulerer markedet, fordi det har vært en serie med dommer, og både fra USA og fra Europa om det. Men det interessante med denne var at Deutsche Bank også var med på denne svindelen. Men Deutsche Bank var den første som de tok. Og de slapp unna. De har ikke fått bot. Vet du hvorfor? Fordi de anga de andre. Så Deutsche Bank snudde seg, anga Credit Suisse, Bank of America og Credit Agricole, og slapp unna uten bot.
Så Credit Suisse har blitt bustet to ganger av noen som går tidligere der, da.
Det helt utrolig. Det helt utrolig. I forrige uke så...
Nei, det no honor among thieves, det jo...
Nei, ikke det helt tatt. Så, du var inne på, jeg tror det var for to episoder siden, at VIX-en hadde falt under 20, ikke sånn? Og det den, men hvis du ser på juni-VIX, så handler den fortsatt over 20. Dette den volatilitetsindeksen i USA. Og da dukker det jo plutselig opp at Morgan Stanley har et fond, som har kommet opp med et fond som heter Parametric Fund, men som på folkemunnen heter The Gamma Hammer. Og det dette fondet gjør å shorte opsjoner på S&P 500. De shorter da både put og call opsjoner på S&P 500 for 5 milliarder dollar i uken. Så nå som volatiliteten igjen på noe av det laveste, da har investorer lyst til å gjøre det, og da finner banken ut at da lager vi et produkt. Det minner veldig om XIV, som da vi tjener penger på at det blir at det fortsetter å ikke bevege seg noe særlig.
Men apropos det, så jeg la merke til noe som overrasker meg veldig. Hva var siste gang du leste Kapital?
Jeg vet ikke, flere år siden, hvordan det?
Nei, for Kapital skriver ikke så veldig mye om internasjonal finans, skriver ikke så mye om teknisk finans, for eksempel, eller omtaler ikke så mye indikative indekser og sånn. Så plutselig ut av det blå begynner de å skrive om SKU-indeksen, som de da kaller skrekkindeksen. Så kan jeg se på SKU-indeksen og sånn. Den jo opp, men nå har jeg ikke Kapital overhånd, så Gud vet hva de skrev om den da. Men jeg regner med at det krise, krakk og elendighet i fremtiden. Og den opp, altså den opp fra 140 cirka til opp til 146, men altså i et liksom historisk perspektiv og sånn, så er det ikke noe som bare slår ut. Og jeg synes det er så rart når noen bare velger seg en narrative og velger SKU-indeksen. Jeg regner med at kanskje det har vært på CNBC at det er sånn det startet, jeg vet ikke. Jeg synes bare det var sunt. Altså, Kapital var en sånn uventet kilde til det plutselig, så begynner de å snakke om SKU-indeksen.
Ja, jeg må innrømme at jeg følger med på SKU-indeksen, men det blir jo også, du kan ikke se SKU-indeksen alene, du må jo se den i forhold til det nivået som volatilitet handler på også.
Hva du synes om å kalle det skrekk-indeksen?
Altså, SKU reflekterer...
Er ikke det out of the money?
Ja, men altså, hvis du tenker deg en normal distribusjon som på en måte grunnlaget for mye finansiell prising, både porteføljeteori og opsjonsprising og så videre, den basert på en normalfordeling, altså statistisk normalfordeling, så SKU-indeksen, den reflekterer hvordan halen, altså på venstre side, altså faren for fall, priset høyere enn det normalfordelingen tilsier at den skal være, altså det som matematisk utifra normalfordelingen. Så jo høyere SKU-indeksen dess mer viser markedet at de tror at det fare for et stort fall. Så det liksom greia med SKU.
Men det bare, jeg husker bare det var artig, det var bare noe, det var en lytter som sendte det til meg, tror jeg.
Akkurat.
Jeg har ikke for vanlig for å lese kapital.no, men det er sikkert bra.
Ja, det kan være. Ellers så, i forrige uke så hadde vi to dødsfall. Det ene var J. Wells Wilder, som jeg sikker på mange som driver med teknisk analyse ikke vet hvem men likevel, han var 85 år gammel, han døde, og han opphavet til en hel haug av tekniske indikatorer, deriblant RSI og Directional Movement Index og en hel haug andre indekser som han laget i sin tid. Jeg var på kursmann i Amsterdam en gang, og veldig ålreit fyr han, og jeg har boken hans, den han skrev, New Concept in Technical Trading eller et eller annet sånt, hvor han var snill å skrive en dedikasjon også til meg. Men så han døde i forrige uke, rest in peace. Og så hadde vi et mer oppsiktsvekkende dødsfall i forrige uke, og det var Charles DeVoe. Og han tok et lite skritt tilbake og et veldig stort skritt fram. Og det lille skrittet tilbake, det var at han ga seg. Altså, han var jo en kjent value-investor og drev et fond i USA som på det meste hadde 20 milliarder dollar til forvaltning, og når vekstaksjer bare steg, og verdiaksjer ikke klarte å henge med, så krympet dette fondet fra 20 milliarder dollar, ikke fordi han tapte penger, men fordi han ikke klarte å henge med på det som skjedde i vekst, ned til 863 millioner, hvorpå Charles Devaux bestemte seg for å legge ned fondet og ta et skritt tilbake, altså step back som det heter, men han tok deretter et godt skritt forover, og det skjedde fra 10. etasje i skyskraperen hvor han bodde i Manhattan, og ble funnet da han tok med andre liv av seg. Så jeg har blitt skuffet over hvordan markene beveger seg noen ganger, men heldigvis ikke til det punktet. Det var ikke det at han skyldte penger eller noe som helst, men han fritt falt da 10 etasjer ned og til bakkeplan. Så det er enda en, håper jeg, en kjent størrelse som gikk i forrige uke. Ellers, Andreessen Horowitz har da besluttet å starte et venturefond. Jeg er jo investert i et venturefond selv som har med blockchain å gjøre, og det er dette er et crypto-venturefond hvor de skal hente inn 1 milliard dollar. Så mye skjer i den bransjen.
Men det artige er jo at venturebransjen fortsatt er ganske liten. Det er ganske små størrelser. Selv Andreessen Horowitz, som er så stor, er det ikke helt vanvittig størrelse på de her fondene. Nå var jo dem, var ikke dem tidlig inn i Coinbase, og har jo sikkert tjent vanvittig på det.
Jo. Det var de. Helt riktig. Men
jeg synes bare det er artig at venturebransjen før, altså hvis du tar bort SoftBank, så har det vært en ganske statisk bransje, relativt sett liten, sammenlignet med veldig mange andre markeder. Og så kom SoftBank inn og har torpedert det på en måte, lille miljøet som har vært i Silicon Valley og området rundt der. Men du ser at de gamle playerne er fortsatt relativt konservative i størrelseorden de investerer.
Ja, absolutt.
Jeg synes det er mer merksverdig hvor lite det fondet er enn noe annet.
Med 1 milliard, mener du?
Ja, altså med tanke på hvem det er og hva de har tjent. Ja, så skulle kanskje, man nesten tro at de gikk hardere inn.
Jeg vet. Ja, altså greiene er at dette er et venturefond, og det er tidligere du kommer inn, ikke sant? Altså, det er da du får, og forutsatt at du har rett da, det er da du får den voldsomme giringen.
Åpenbart.
På det. Altså det fondet som jeg investerte i, det tror jeg stengte på 175 millioner dollar. Husk på at dette er dollar, altså det blir jo litt penger i dette. Og de tenker nå også å starte et nyttet, så det skjer mye innenfor den biten også, men dette går jo gjerne på selskaper som for eksempel kan være med å utvikle blockchain eller tilby tjenester innenfor blockchain og så videre.
Apropos det, jeg kom over nylig en liksom artig oversikt over Coinbase-prisen. Hvordan den utviklet seg gjennom rundene. Så serie A-runden, altså etter Angel-runden, så var det priser på 20 cent aksjen. Så 1 dollar, 2,70, 8,20, 36 dollar. Så hvis du kom inn i runde E, som er relativt sent, så var det fortsatt 10 gangeren opp til, wow. Altså det var ikke børsnotering, det var en direkte listing da, men til prisen de fikk der. Jeg vet ikke hva, 20 cent til nesten 400 dollar, hva det er, men det er ganske bra avkastning.
Behagelig avkastning, no doubt. Når var den ble startet da?
Var det 12, 13? 13.
Ok.
Eller 13 var det runde A da. Vi stiftet i 2012. Så jeg vet ikke hva kursen er akkurat nå, men
den er rundt 300.
Fred Wilson for eksempel, han er jo en dyptenker i Silicon Valley, var jo også veldig tidlig, i likhet med Andreessen Horowitz og mange andre.
Ja, han gikk vel ut av det der med milliardgevinst, så vidt jeg vet, i dollar.
Jeg lurer på om det er Union Square jeg vil ha. Så, nei, det er mye penger.
Ja.
Og det er artig at de går med overskudd, som du sier.
Ja. Ellers så la jeg merke til en uttalelse i dag, den tror jeg var på E24, hvor Håvard Nesheim, som har vært analytiker i veldig mange år i det norske markedet, reagerer på dette at 97% av disse, at det finnes 97% av kjøpsanbefalingene på disse selskapene på Euronext. Og han mener at for det første er det, når han leser disse analysene, så er de ekstremt utilstrekkelige. Altså det går ikke an å regne på det, de er for dårlige. Det er bare brukt for å markedsføre corporate oppdrag og få pumpet ut selskaper. Og det han sier, og det er det viktigere med dette her, det er at det undergraver aksjeanalyse som fag, det er hans påstand. Det rett og slett er så dårlig at det undergraver aksjeanalyse som fag.
Mm.
Og det, altså, jeg tror man skal lytte til sånn også.
Men det finnes et av de norske meglerhusene har en sånn prosentmessig oversikt på alle sine analyser, der de sier kjøp, hold og selg, hvor mange prosenter, og det er nesten ingenting. Altså, Du kan jo, altså du bare blar gjennom analysen, ser du det med en gang, men de har også da, deler prosentmessig, og det er nesten ingenting annet enn kjøp. Og det er, altså, der er old news innen aksjeanalyse. Du har kjøp, og så har du kursmål 100% over siste aksjekurs.
Altså, Oslo Børs er opp 10,5%, eller i hvert fall var det per utgangen av forrige uke, opp 10,5% i år, og når jeg kikket over Euronext Growth, så var 2/3 av de selskapene ned i år.
Mm.
Så ikke så bra der. Og helt til slutt så har jeg faktisk en bokanbefaling, og dette er en bok som jeg leste for lenge siden, men som jeg tok opp og begynte å lese på nytt. Og den heter Black Edge. Og den handler om Steve Cohen, rett og slett, og den rettssaken mot han. Altså hvis du er interessert i finans, og jeg håper å si en finansiell thriller, så den er fra virkeligheten, så er den boken det. Den er skrevet av Sheila Kolhaktar og heter Black Edge, og den er fascinerende og boken i hvert fall levner absolutt ingen tvil om at Steve Cohen var medskyldig i innsidehandel. Altså nå ble folk som jobbet for han i SEC Capital, dette hedgefondet, par av dem ble dømt for innsidehandel. Han måtte betale en betydelig bot for å ikke ha overvåket sine forvaltere godt nok. Og så var han utestengt fra å drive forvaltning i 2 år, men han har jo da startet opp igjen og fikk jo inn milliarder til forvaltning umiddelbart, så det var tydelig at investorene brød seg ikke så veldig om hvor pengene kom fra, eller hvordan han klarte å skape pengene. Men den boken er fascinerende, og jeg tenker at hvis du fikk skrive den boken, og utgi den i USA uten at du ble saksøkt herfra til månen av Steve Cohen, så må den være sann, for å si det på den måten. Ellers så ville du endt opp med en huge lawsuit i USA, for sånn er det der borte. Men det er en virkelig en finansiell thriller, og den er ikke skrevet så vanskelig at folk må ha en ekstrem finansbakgrunn for å forstå hva det handler om. Det var det jeg hadde.
Supert. Da var det vi hadde, og vi er tilbake neste mandag med en ny episode av Tid er penger, en podcast med Peter Wahl. Ha det bra.